Mata upwe se food. Ua malanga atu le aingo Yesu Yerusalema. Lukai lua fast fulu le lima lua. Manatu au tu o le mta upu. Ua atu fesili Yesu ya wa o ile sfuru lua o na tausanga. Ua fasino atu Yesu ya Yova o lo utama. Ua o ne ile teimi sa au ni eyo se famalo na ainga. Fa apea la atu uo matau ainga e fai malanga atu Yerusalema. E peo na masani ei itausanga taitasi. E la atu teo atu ina e fa manatu ele paseka. E peo na fato nuina le tula fono. Petu sa malfitu lima maila le mamao e fai malanga i foa i maina sa retayanga e Yerusalema. O se vai temi pisi ma fia fia le amotanga ta uma. O asfululua nei tausango Yesu. Ma o iatu lima ta ia le nei fata singa fa apele ava no e toya siasi e toa i le manumalu. E manatu Yesu malona ainga. E le na o le tasi le aso e fai ai le paseka. Pe ama ai al paseka. O na soso o le ama le aso mua mua le tausamingo falawa e le fa feteina. Le a matai aso e fito le tausamingo falawa e le fa feteina. E manatu ile na tausaminga. O se vaenga e au fie iti tonu o le vaitai meo le paseka. O lea, petu sa male lua vai aso e faa alu le malanga mai i Nasareta, na nofua i Yerusalema, ma toi fo ia i o lato ainga. Peitai, o le nei tausanga wa umite isi la la lato malanga. O nao se mea wa tupu ia Yesu, lea faa to ai loa a o toi fo ia tu i Nasareta. O faa mtalanga o lo mulmul mai, o ni faa mtalanga faa opopo. O ni malanga e mauaile fia fia. O fainga malanga Yerusalema mō tausaminga e tolu ia e fai e tausanga taitas. O ni fata singa e mauai e tangata umma le fia fia. I nā fainga malanga. E mata wina i Yesu vaenga e se ese le tunu. O na laufanua, ma feilo ai atu ai i tangata tapua i mai isi vai panua. Ioe, o ni fainga malanga e matua oli oli ai. To e fo i le matau. A o alu la lato fainga malanga i le itu i matu. Ua manatu Yosefa Maria o loo iai Yesu faktasi ma o lato tau a inga ma wo. Aina wa lato ma lo loo ile po. Wa la ilo aie le o iai o iai ina. Ua lao atu masaili le au malanga. Peita iai le imaua o ia. Ua matu a le ilo alava po o feo iai le latama. O lea, ua toi fo iai lo Yosefa Maria Yerusalema saili Yesu. Ua alu le aso o la saili le latama. Aile imaua alava o ia. Ma e fa pena fo i le aso lona lua. Peita iai. Ile asolo nitolu, wala mawai o yei le malumalu, oro ononofo faa tasi manisi o awa o yotaya. Olo o ya faa longolongo matu ufesili atu ya ilato, ma wa matua ofo ilato umailo na malamalama. Ua faa pia atu maria, la utamae, olale mewa e faa pia mae ya imaua, wa maa fiu malo utamae suwe oe, luka ilua faa wadu. Ua maofa yesu ilu lale ilua ole mea mawai o ya, ma wa ya faa pia atu, aise ana lua suwe inayau. Pelua te leiloa ea e te taona o iai le fale o loktama, luka e lua faiva. Ua te fo iatu ne Yesu ma o na mātu i Nasareta, ma ua faa ua upeo na ianga wa iatu ia ila ua. Ua faa sol solo na tuptupua e lo na tamai ma lo na tino, e ui lo na talavou, ai wa lo fangia o iai le atua faa pea matangata. Ole mea moni, talu mai lava lo na tamai titi, ua faa ta atia Yesu se faa onga le lei o le nau nau i mata upu faa le anganga, faa pia le faa lia o le faa lualo yo na mātua. Fesili e mana tunatu iai. O fea e maasani o na fai malanga iai Yesu malo na ainga i tausanga taitasi, ma aisea. A o toe fo ile malanga i Nasareta. O le awa iloa Yosefa Maria, ma o fea wa iu iai lala uasa ili ilinga. O le alefa o onga lei wa fata atia Yesu mo talavou yasone.